Mishingo ngatwe makumi mabili ana kutathatu. Agiripa kati kuna Paulo.
Unandechezelo kuzilevelekegwa.
Paulo katambunuza loboko gugwe. Kazimila saoku.
Shenkulu Agiripa. Ndozikumbula ndina phasha kuti nasi ndizvimile mbeli kuko muzvitu zvose. Vajuta zvavanondicheta ndizvo. Ngove uziva zvivihanana milenje nendevo dzevajuta. Ndavanonyanyaidzana mudzili. Ndizvo ndomukumbira kuti mundihwirilenge moyo nlefu. Vose vajuta vanoziva sekwandakachila kudvila ndili ntukununu. Vanoziva sekwandakapitsa vuchilo gwangu gose. Kutanga mushango yakanyikwedu nenge kuJerusalema. Kwave ntolove ziva. Ave dakutendeka kuti kudwa mukutangisa ndakachila ndili ndungululo yebhiko lemilayo. Yakasima kwazvo yekunamata kwedu. Leva farasi. Ngonongweno ndimile pano ndisumikilisiwa ngekukugalabwe kwandinako. Mukugadziwabwe kwavo vatateguringe nzimu. Icho chitu njudzi dzakanyi kwedu dzili gumi linambili. Chadzinogalabwe kuwamuchila. Dzinamata nzimu siku nesikati, dzakalunga moyo. Ngononge kwaikoko, kugalabwe. Shenkulu, vajuta vanonditilika nlandu. Ini muona kwakasima kuduma kuti nzimu unomusa vafi. Iminge kwangu, ndakawana kwakafanira kuti nditame zvitu zvinjinji kunyanyaidza zina la Jesu weNazareta. Ichecho ndicho chandakashinga muJerusalema. Ndakamuchila simba muvapristi vakulu. Ngona alonga vunjinji gwevagale mwe mungumba yevusungwa. Vakati vesumikirisikwa lufu, nami vadhumana nako. Ndakavadzidza kanjinji mungumba dzose dzemitembezero. Ngona agwisa kuvatama kuti vatuke nzimu wavo. Ngekuva gwadzila mwoyo kukulu, ndakavadzidza nekumizi yezvichava zvipoga. Ndicho chandakave ndaendila kuDhamasiko ngesimba nenge ndayo dzinoda kuvapristi vakulu. Shenkulu, kwakave kuli pakati kwemasikati. Ndili muzila handibona chedza chinopenya kupinda zhuva. Chidwa pezvigwingono chikapenya kundipoteleka naye vavo vakave vaenda nani. Takati taula pasi tose, hawawiliti kundili, muchiHeberu. Saulo, Saulo, apa unondidzidzira nikeni? Unozvikuvadza ngekutula tezvi dzembambo. Abuzwa ati, ndimuyani ishe? Unosheva kaDhavhida veti, ndimi Jesu waunodzidza. Wogamirika umenge makumba. Ndakuzvilakidza ngekwaikoko. Kukushalula kuti ushinge kakale uve ntendeki muzvitu zvawandibona muzviri. Nemuna izvezvo zvandinokuzvilakidza. Ndokuangulila muvatu veIsrael, nemuna vezvichava, ivo vandinokutuma kuvanhu, kushula mesho avo, kuti ndizvo vashandukile zhalima vave chedza. Vashandukila simba la Satani vazhe kusimba lenzimu, kuti ndizvo ngekugala mwoyo kwavo mundile, vamuchile kuzvibatigwa zvivi zvavo. Ngono vawane vugalo pakati kwevainge mari. Ngono ndizvo, Shenkulu Agiripa. Andizvo nyanyaidza mbono yandakavona kudwa kudzimu. Ndakatanga kuDhamasiko, kudwa pati kuJerusalema neJudhea nekuna vezvichava. Ndisumikira kuti vashandukile machinyo avo vazhe kunzimu. Kakale vashinge mishingo inolakidza havashanduka. Ngekwaikoko, vajuta vakandibhata ndili mungumba yenzimu ngono vakagwisa kundibulaya. Kwaka kusukira zhuva rino, ndave ndibatsiwa ngenzimu. Ndizvo ndimire pano kupa kutendeki gwangu kuna vose, kuvatukununu nevakulukulu ngekunofanana. Chandinoleva ndicho zvacho, valevesa mberi namushe chavakati choshingikana, kuti Mesiya wakadziira. Ngononge kuve wekutanga kumuka muvafi, kuleva chedza chejidzo kuvajudha nekuna vezvichava.
Kukati Paulo zvimira ngezila iyeyi. Festo kamiliza wikati.
Iyo unopenga Paulo. Kuzidia kuko kukulu kukupengesa.
Paulo kadavila eti.
Anditopenga mbili mangenje Festo. Ndoleva matama ana maleveswa asina vupengo. Shenkulu vanoziva ngeko zvitu izvezvi. Ndizvo kuvali ndoleveleka ndakasununguka. Ngoti ndogara mwoyo kuti zvitu izvezvi hazvizovalashikira. Ngote hazvizoshingikalila muikocho. Shenkulu Agripa. Apa mo galamoyo valeve sambeli keni. Ndo ziba kutumoba galamoyo.
Agripa katikuna Paulo.
Apa unukumbula kutimuchivaka iche chichifutuana na unu nditama mkrisi itikeni.
Paulo kadavila eti.
Kene chivaka chifutuana kene chilefu. Ntembe zolo wangu kunzimu uti. Kusive imi kogananga na vose. Bakandi wulila nasi. Mube chandili icho. Kujekwe ketani zezi.
Ipapo shenkulu ne mbusi na Bernisi. Neva kabe vale gele navo. Baka milika. Ngono baka tebadwa ipapo. Baka lebe sana beti.
Lume woyo azo tamachingwa changa fila kene kuli kulongwa mungumba yebu sungwa.
Ngono Agripa katiku na Fesito.
Lume woyo unove asulungu kwa. Asa kabe asa pisilante wo kuna Kaisara.